Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Any of you that don't want these meals or onions, chocos or other bananas in it?
Dinadagsa ng mga tao mula bata hanggang sa may edad 4 beses sa isang linggo ang Alpha Park sa City of Blacktown, Greater Sydney, dito sa Australia. Dito kasi may libreng namimigay ng pagkain, damit at mga laruan. Meron ding mga nagbibigay ng serbisyo, gaya nilang mga walang bahay, may problema sa pag-iisip, depression, counseling at mga taong may espesyal na pangangailangan o yung tinatawag na disability. Taong 2009, sinimula ni Pastor Ray Clemente at asawang si Carol ang ministry na tinawag nilang Blessing Tents sa kanilang simbahan na Radiance of Jesus Christ. Ayon sa mag-asawa, noong una gusto lang nilang makatulong sa mga batang naliligaw ng landas. Bit-bit ang 3 pakete ng tinapay, namigay sila ng pagkain sa labas mismo ng Blacktown train station.
It came out as a need for us to be able to reach out to those who are in need dito sa young people, which is also a way of evangelism. Ang agenda ko isang bagay lang, to give glory to God at gawin yung ginagawa ni Jesus, di ba? Provide food for the needy. Walang silbi yung lahat ng ating sinasabi kung wala naman tayong pinapakitang tulong o mabuting gawa. Bakit nyo ginagawa yan? We always say, this is our way of thanking Australia for welcoming us.
Aminado sila Pastor Ray at asawang si Carol. Di naging madali ang kanilang pinagdaanan sa isyu ng seguridad, pero marami ang tumulong.
May mga donors, nagdagdag ng kami, sa amin ng tinapay, sa amin palaman, sa amin ng kape, etc., etc. You know, and then naglagay na kami ng table doon sa isang side ng malapit sa train station.
Mm-hmm.
And then more and more people started to come. More people came to seek food and fellowship. And then more people also came to provide food and drink. So hindi naman actually na kami gumastos yung mga donors na ang gumagastos para sa amin. Pinatawag nga kami ng commander ng police at sinabing, kala ko, papatigilin naman ako after 1 year. Sabi nila, ano ba yung ginagawa mo dyan? So in-explain ko lang, sabi ko, ano po bang dahilan? Ba't ko tinatanong? Sabi niya, interesado lang kasi kami na, kasi since you started that work there, na namimigay ka ng pagkain, yung crime rate dyan sa area na yan has dramatically dropped.
Dumating na din ang panahon na kinilala ng Blacktown City Council ang kanilang ginagawa at binigyan sila ng eksaktong lugar para sa kanilang outreach program sa may Alpha Park. Kaya doon na tinawag ni Pastor Ray ang grupo na Alpha Park Connect.
The Blacktown City Government granted us the access to the Alpha Park. Alisin mo na lahat ng charity niyan sa Main Street para wala nang reklamo yung mga taxpayers na business owners. At to also preserve the dignity of the people na humihingi sa iyo ng tulong, ilagay natin sila sa isang magandang lugar. Para parang namamasya lang sila. Incidentally, meron nagpapakain doon. So which is a very bright idea.
Sa ngayon, nasa 12 organisasyon at grupo na ang kasama nilang namimigay ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan.
Anyway, since then, paglipat naman namin, other organizations started to take notice ng ginagawa namin. So meron isang grupo na ang pangalan ay Orange Sky na nagpo-provide ng libreng laundry at libreng shower. Meron silang van na merong shower room at saka merong washing machine. So, sama na rin sila. Tapos, may lumapit sa akin na nasa isang non-government agency na nag-work sa disability. Sabi niya, may mga tao dyang disabled or people with disability. Baka pwede nating tulungan. Link namin kayo. So, sama naman sila. So, isa naman, interesado sa mga homeless, another agency na sinabing, ako sa housing ako, baka may mga tao dyan ang kailangan ng bahay, natutuluyan, contact me.
Galing.
So, yung Alpha Park Connect, nagkaroon ng umbrella, naging unincorporated umbrella organization comprising of charities na nagpo-provide ng food and other services, and then non-government agencies na gusto mag-provide ng other, Tapos meron pa ako isa, yung mental health, yung mga taong may nangailangan ng ng tulong sa kanilang mga mental health, yung mga nadidepress, yung mga nagsisuicide. So, I did not plan, it's all by God's grace that this thing has happened.
Aminado ang grupo, di naging madali ang lahat, pero umabot na sila ng 12 taon. Ayon sa mag-asawang Clemente, may samot-saring kwento ang buhay ng mga taong pumipila dito, kaya di madali. Pero nagpapasalamat sila dahil sa lakas at biyaya ng Diyos, dahil sa suporta ng kanilang mga partners at donors. Welcome ang lahat na pumila dito. Kaya si Emil masaya dahil punong-puno ang kanyang shopping trolley. Isa siya sa daang-daang pumipila every week.
Thankful.
Say thanks God, we got someone to help us, for pension people and poor people.
Di lang ang mga nakakatanggap ang masaya, pati na din ang mga volunteers. Isa sa pinakamatagal ng volunteers sa grupo, si Kay.
I think it's very special to be able to provide these kind of gifts almost. They're essential items, but people are so appreciative and we're so grateful to be a part of Blessing Tents and to be able to help them. So it makes me really happy and I feel really wonderful to see their faces glow.
Kabilang sa kanilang mga tinutulungan ngayon ay mga international student para makatawid sa pang-araw-araw na pangangailangan.
So buksan po natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran sapagkat marami sa atin ay namumuhay na maginhawa pero napakarami sa ating kapaligiran ang nangangailangan ng tulong. Kahit na ating mga kapwa Pilipino dito sa bansang ito, lalo ng mga estudyante, marami kami tinutulungan na nasa student visa. Kung matutulungan po natin yung mga estudyanteng yan, makaangat katulad ng nangyari sa inyong mga buhay, ay pagpapalain po kayo ng gusto ng Panginoon.
May panawagan naman si Pastor Ray sa mga kababayang nakakaluwag sa buhay.
I think just by merely seeing those people, pag titingnan mo lang yung mga tao doon, makakadevelop na po yan sa inyo ng burden. At anumang bagay, pwede niyong itulong in terms of material goods para sa kanila, malaking kwan po yan, malaking pang-encourage po yan.
Taos-puso namang nagpapasalamat si Pastor Ray sa mga patuloy na tumutulong at panalangin niya di lang dito sa Australia sila makatulong. Balang araw, maibahagi nila ang tulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.